Чи пора має відділення в Донецьку?
Так, безумовно.
Має. Дякую. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Кияни можуть нас слухати в FM-діапазоні 98. Це хвиля голосу Києва. Наша тема сьогодні – 100 днів роботи нової влади очима молоді. Гості передачі – заступник голови Донецької обласної громадської молодіжної організації «Ініціативна молодь», студентка Донецького національного університету Марина Барановська, керівник проекту «Моніторинг державної молодіжної політики» Олександр Солонтай і член політради громадської партії «Пора» Андрій Юсов. Ми продовжуємо нашу передачу. Пані Марино, ось... Андрій сказав, що помаранчева революція дещо розбудила чи розпалила зацікавлення молоді у політику, у політиці. Як виглядає ситуація у Донецьку? Чи ваші ровесники політично активні? Чи відчувають вони, власне, цю силу, що вони можуть змінити щось? Що влада фактично доступна, що до неї можна звернутися з ідеями, пропозиціями, наріканнями, жалями?
Я буду казати відверто, під час другого етапу виборів президента цієї зими дійсно активність була просто шалена. І я дійсно ніколи такого не бачила, я ніколи такого навіть не гадала, що я зможу таке побачити, як люди були зацікавлені політикою і як вони переживали за це. Але після третього етапу я можу сказати, що десь 60% людей дуже апатично стало ставитися до політики, навіть більш апатично, ніж ставилося до цього. І коли задаєш їм питання, чому вони так ставляться до політичної обстановки або до можливого свого впливу на неї, вони кажуть, що вони нічого не зможуть змінити. Тому що дійсно це було доволі цікаво і доволі справедливо, що помаранчева революція відбулася, бо це повинно було статися. Люди не могли більше чекати, вони прагнули свободи. Але, скажімо так, просто фортуна повернулася до одного з кандидатів. І не можна зараз сказати, що інший кандидат був якийсь поганий та якийсь не дуже правильний та інше. Як каже Юсов Андрій, він каже, що його би переслідували при іншій владі, якби вона прийшла. Він не знає, як було, бо вона не прийшла. А люди зараз бачать зміни, не всі зміни їм подобаються, і якщо вони і бачать ці зміни, бо 100 днів – це невеликий строк. І я можу сказати, що більшість людей, які не дуже молоді, наприклад, пенсіонери, їм це вже зовсім не цікаво, бо вони впевнені, що нічого не змінити. Mm-hmm. А молодь, частина молоді залякана, частина все ще... хоче боротися за справедливість та демократію. І більшість ідей, що я бачу зараз у молоді, у студентів, вони схожі з ідеями пори. Угу. І ніяких переслідувань політичних не повинно бути.
А ця апатичність, в чому вона ґрунтується? Бо все ж таки суть демократичного процесу полягає в тому, що один виграє, а другий програє. На це нема ради.
Зрозуміло. Але... така апатичність людей, вона виявляється в тому, вимальовується, коли вони, відповідаючи на питання, кажуть, а мені не цікаво, а я точно знаю, що я нічого не зможу змінити. А мені не подобаються люди, які зараз будуть. Я би хотів бачити там інших людей, але я вже нічого не можу змінити. І я знаю дуже багато людей, які навіть на даний момент не хочуть йти на вибори у Верховну Раду 2006 року, бо вони впевнені, що вони нічого не зможуть змінити.
Нам треба поговорити з Міністерством зв'язку, щоб українські телефонні лінії були кращі, щоб наші слухачі мали можливість гарно і чисто почути наших гостей з різних регіонів України. Пане Олександре, все ж таки ми бачимо, що є певна, як би це сказати, ну, така своєрідна розбіжність між центром і Донецьком. Ми бачимо також, що молодь вміє комунікувати і... поверх бар'єрів, так би мовити. Чи можете ви підказати щось, щоб, власне, побороти цю апатичність, і цей страх, і цей подвійний страх, який ті так звані чорні списки пробудили у людей, про які ми згодом поговоримо трошки?
пані Марина із Донецька дуже правильно уловила тенденцію, що на виборах 2006 року явка на виборчій дільниці буде значно нижча, ніж на президентських виборах. І це пов'язано, в першу чергу, вона правильно говорить, із, з одного боку, розчаруванням людей, з другого боку, із тим, що люди справді, особливо на Східній Україні, тепер вважають, що вони ні на що не впливають. І пов'язано
але
це,
ті, вибори, чергу, ті вибори майже більш важливі, ніж президентські вибори.
Мабуть, вам важко заперечити, але нам потрібно зрозуміти, що це наслідки тієї інформаційної війни, яку вів попередній режим проти свого народу. Зокрема, коли я був в третьому турі членом територіальної виборчої комісії на Донеччині, то зіткнувся з такими речами, що люди переконані у безлічі неправдивої інформації, але ця неправдива інформація у них є в голові щодо того, що собою представляє Ющенко, щодо того, що собою представляє наша Україна, що собою представляє помаранчева революція, Майдан, ті активісти, які там були, і довести їм щонебудь інше, майже не, ну, це майже неможливим є. Люди в це вірять, люди в це повірили, і люди цю інформацію вже кільканадцять разів розказали самі іншим і почули від інших. І наслідки тієї інформаційної війни, яка була проти, ну, я вважаю, що це війною проти народу, оскільки систематично подавалась неправдива інформація, вже глибоко сидять. І вони, це стало їхнім, те, що називають український менталітет. І вони внаслідок цього, внаслідок результатів таких виборів починають вважати, що вони не можуть вплинути на хід розвитку держави через вибори. А щодо рецептів, то, звичайно, рецепти давати найважче, але, тим не менш, на Майдані було одне таке гасло, яке «Схід і Захід разом». І якби це гасло було реалізовано практично, наприклад, виражалося в конкретних заходах, то, наприклад, обміни молодіжні, величезні зустрічі молоді однієї і іншої, спілкування, постійне спілкування, то це би, звичайно, дало свої результати. Тим не менш, можна сказати, що нова влада, яка є зараз на Донеччині, це, зокрема, облдержадміністрація, яку очолює пан Чупрун, в цьому напрямку наразі не працює і про ці проблеми не дбає. Ці проблеми не стоять першочергові, хоча, мені здається, вони б повинні були бути одні серед пріоритетів.
Дякую. Я хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода» і в нашій передачі настав час на коротке зведення найважливіших подій дня. Музика? А, я перепрошую, так? Отже, новини почекають, бо в нас слухач. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Ну, ви знаєте, я для жителів Донецька буду все-таки говорити на русском язикі.
Чим вам легше?
Ну, ні, мені легше на українській, але для жителів Донецька я все-таки рішив сьогодні іменно говорити по-русски, понимаете? Алло.
Так, будь ласка.
Алло.
Так.
Ну, ви знаєте, ну... Я, конечно же, вижу сдвиг нынешней власти, она действительно стала демократичнее по сравнению с той властью, которая была. Вот. Но, вы знаете, все-таки, конечно, я вижу недостатки нынешней власти. Например, в том, что не привлекаются к уголовной ответственности такие, скажем, политики, как Наталья Ветренко, Петр Симоненко, ну и нынешний... Я знаю депутатам ну, с нашей Украины и инших других национал-демократов, я все-таки как бы считаю, что им нужно все-таки иногда говорить с жителями Донецка на русском языке, чтобы, скажем, таким политикам, как Наталья Ветренко, скажем, автоматически, чтобы они превратились в политических импотентов. Благодарю.
Дякуємо. Це був пан Олексій з Сум. Дякую за дзвінок. Ось така думка нашого слухача у Сумах. Чи хтось із гостей хотів би відгукнутися на його слова?
Ну, думка, звичайно, дуже специфічна, але, власне, кожен громадянин має право на свою думку. Думаю, що вона буде багатьма врахована слухачами. Але в цілому щодо страхів і... апатії, то насправді все не так трагічно, оскільки опозиція до нинішньої влади, вона нікуди не зникла, вона активно функціонує, у неї залишились значні фінансові, політичні, медіаресурси, і вони активно будуть використовувати їх під час кампанії 2006 року. Зокрема, для того, щоб активізувати електорат на виборах, оскільки партія регіонів, соціал-демократична партія, чудово розуміють, що їхній основний електорат знаходиться саме на Донбасі. І в їхніх інтересах зробити так, щоб явка на Донбасі була надвисокою. Вони будуть намагатися це робити, а з свого боку влада і інші політичні сили також будуть змагатися за електорат на Донбасі, оскільки завдяки зміні інформаційної політики і появі інших потоків, окрім телеканалу «Україна» на Донбасі або російських засобів масової інформації, частина електорату все-таки переорієнтується на інші цінності, окрім тих, які пропагувалися протягом останніх 10 років на Донбасі. Тому, власне, я не думаю, що так все трагічно, і готові, от пора готова надавати всі методичні рекомендації і поради щодо активності молоді, не тільки молоді, а й старших людей, і самоорганізації заради захисту своїх прав.
Дякую, пане Юзов. Хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і на черзі коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Брюссель. Євросоюз вперше офіційно попередив Тегеран, що підтримає Сполучені Штати Америки у намірі передати питання щодо його ядерної програми Ірану до Ради безпеки ООН. Берлін. Нижня палата німецького парламенту Бундестаг більшістю голосів підтримала проект Конституції Європейського Союзу. Страсбург. Європейський суд з прав людини визнав необ'єктивним судовий процес над курдським лідером Абдулою Оджаланом у Туреччині 1999 року. Кишинів. Молдова вітає новий підхід української влади до врегулювання конфлікту між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдовською Республікою. Міністерство оборони України завершило ротацію військових в Іраку. У Багдаді сьогодні пролунав черговий вибух, внаслідок якого загинуло 12 осіб, більше 50 поранені. В Афганістані тривають заворушення, що почалися учора. Сьогодні три особи загинули під час перестрілки між демонстрантами та афганськими військами на сході країни. Як стало відомо сьогодні, у вівторок лідер партії регіонів Віктор Янукович побував на очній ставці у Генеральній прокуратурі. Москва. У Росії заарештували організаторів та виконавців терактів на московських станціях метро Автозаводська та Ризька, повідомив сьогодні директор Федеральної служби безпеки Микола Патрушев. У Львові розпочався перший всеукраїнський музичний форум «Патефон-2005». Упродовж трьох днів можна ознайомитись з національною аудіопродукцією, відео, музичними інструментами, сценічним та звуковим обладнанням. Це було коротке зведення сьогоднішніх подій.
Тривають скандали у земельній сфері.
Прихильники Руслана Бедолана з проросійської організації
«Ідея». Львів, Донецьк і Одеса – найбільш кримінальні регіони України.
Активісти Луганської пори провели пікетування.
Програма «Радіо Свобода. Україна регіональна» висвітлює найактуальніші події на теренах країни. Політика, культура, міжнаціональні стосунки, економіка. Оперативні репортажі регіональних кореспондентів. Чи змінюється наша країна? Про це говоримо щодня, окрім суботи і неділі, у програмі «Радіо Свобода. Україна регіональна». Початок ефіру о 21:30.
Це була реклама передачі «Радіо Свобода. Україна регіональна», яку ви можете почути згодом. Шановні гості, пані Марина згадувала чорні списки. Ми пам'ятаємо, що зразу після виборів пора оприлюднила перші чорні списки. Тоді були якісь зміни, і ті списки нібито щезли. А зараз, наскільки я розумію, по Донецьку мандрують інші якісь чорні списки, списки так званого гайдамаки. Пане Юзов, що це за списки взагалі? Хто знає, звідки вони взялися? І що сталося з тими первісними чорними списками?
Ну, власне, що за списки гуляють по Донецьку, важко сказати, але є такі речі, як чорний піар. Дуже часто ті чи інші політичні сили роблять наклик самі на себе для того, щоб викликати, ну скажімо, загальне співчуття, от, або симпатію з боку людей. Тобто однозначно, що ні порі, ні новій владі, як виконавчі, так і законодавчі, і судові, не вигідно зараз нагнітати політичну ситуацію в Донецьку і створювати ті чи інші політичні чорні списки. Вигідні такі чорні списки бізнесу, який був кримінальним бізнесом і зараз побоюється щодо того, що доведеться відповідати перед законом. Таким чином вони заносять себе в ці чорні списки і перетворюються, нібито перетворюються на політрепресованих. Це не так. і про це треба говорити. Щодо списків пори і їх відозмінення. Безумовно, з самого початку, власне, чорні списки були створені ще до перемоги помаранчевої революції, і в них заносились в першу чергу ректори і працівники, співробітники правоохоронних органів, люди, які порушували політичні виборчі права українських громадян, в першу чергу студентів, і таким чином повинні були понести покарання. Після того чорні списки були розширені до посадовців, які порушували виборче законодавство і винні фальсифікації в виборах. Вже зараз до чорних списків заносяться і представників нової влади, які порушують закон сьогодні. І, безумовно, ми стикалися з низкою проблем, з намаганням перетворити чорні списки на інструмент особистих розборок. І це такі факти теж були. Тому ми змінили політику, ми змінили спосіб формування чорних списків, ускладнили процедуру занесення до них. І зараз вони більш ефективний інструмент громадського контролю над владою. І заміна громадська альтернатива люстрації. Оскільки ми чудово розуміємо, що закону про люстрацію Верховна Рада не прийме. І єдина альтернатива – це громадський контроль і чорні списки з боку, ну, наразі пори, тому що ми за них відповідаємо. А щодо чорних списків Гайдамаки і інших, ну, тут треба шукати авторів. Пора не ховається від своїх чорних списків, і ми кажемо, так, вони в нас є, ми їх оприлюднюємо, готові дискутувати. Гайдамака ховається, значить для цього є в нього причини. І це говорить про замовний характер і політтехнологічний характер таких списків.
Кого ви останнє завели до своїх чорних списків?
Останній
грішник.
Так, останній кандидат до чорних списків, якого ми маємо, це генерал-майор Корж, який довгі роки керував товариством «Динамо», незаконно продав величезну кількість державного майна, і замість багатьох басейнів в Україні маємо автостоянки і готелі. А, власне, останній, ну, фігурант чорних списків з нової влади – це міністр юстиції Зварич.
Я так і знав.
Так, який неодноразово подавав неправдиву інформацію, порушував виборчі права громадян, але… Власне, ми підкреслюємо, що ми не замінюємо правоохоронні органи, а лише звертаємо увагу громадськості, зокрема і державних структур, на ті чи інші факти і моменти, які носять неправовий і глибоко неморальний характер.
Дякую. Чи, пані Марино, про які чорні списки ви згадували? Про чорні списки пори чи ті чорні списки, які гуляють по інтернеті, так звані чорні списки Гайдамаки?
Я казала саме про чорні списки пори. А щодо цього Гайдамака, я про них чула, але я їх не бачила. І я також чула про ще один варіант списків, які ходять не лише Донецьким регіоном, але і по території України. Це списки, ну, я гадаю, ви знаєте, що колись було таке, може, навіть неголосне розпорядження, підприємців їх охороняли. І є списки з деяких крупних підприємців, які підтримували опонента нової влади, з них було знято охорону. Я казала про такий варіант списків, а також про чорні списки пари. Але я хочу сказати, що зрозуміло, я розумію, чому пора намагається вести таку політику і чому вони намагаються зробити громадський варіант люстрації, але я не розумію, на що так агресивно поводитися. І мені, як майбутньому юристу, трішечки не зрозуміло, як може бути законним обвинувачення людини у якійсь протизаконній дії, коли немає рішення суду. Якщо немає рішення суду, ніяку жодну людину не можна ні в чому звинувачувати. І саме через це я не розумію природу чорних списків.
Дякую. Пане Олександре, пані давайте Марина, послухаємо вашу думку. Ви як стороння людина між тими двома полюсами?
Я повністю стою на позиції, повністю підтримую Марину. Поясню чому. Чорні списки, ідея чорних списків, дуже давня ідея в Україні, яка набула свою першу реалізацію ще на початку цього року створеною мережею студентських моніторингових комітетів по вузах у боротьбі з ректорами, які тисли на студентів, а далі була взята на озброєння порою, ту, яку називають жовта пора. І, зокрема, на початку літа були внесені перші двоє осіб до чорного списку жовтої пори. Зокрема, це був ректор Сумського університету, Національного аграрного університету пан Царенко, і це був губернатор Закарпатської обласної державної адміністрації Іван Різак. Перший звинувачувався в тиску на студентів і хабарництві, другий звинувачувався в фальсифікації мукачівських виборів і організації репресій проти громадськості. Що цікаво, ні перший, ні другий до сих пір не притягнуті до жодної відповідальності щодо того, про що вони звинувачувалися. І на тому формування тоді списків було припинено, і воно поновилося активно лише вже під саму фазу виборів, коли вже було занадто багато фактів людей, які тисли. Це був засіб громадського такого, громадського спротиву, внесення їх в чорні списки, скоріше такого піарно-громадського навантаження. І воно в такому ключі розвивалося. Якщо стати на юридичну сторону, то Марина абсолютно права, що будь-яка особа, внесена до цих списків, враховуючи, що немає судових вироків по відношенню до неї, могла би подати в суд на захист своєї честі та гідності. Але тут виникає питання, на кого подавати в суд? Чорні списки оприлюднені на інтернет-сайті, який не належить жодній політичній партії чи громадській організації. Тобто юристу, який би подавав до суду, знайти відповідача за ці чорні списки дуже важко. Таким чином, це такий, знову, це тут Андрій правий на рахунок того, що це засіб громадського контролю, ці списки не мають жодної юридичної сили. Тож внесення Романа Зварича, від того, що його внесли у чорні списки одна із сторін конфлікту щодо пори, це ще не означає, що так само вважає інша сторона, чи це не означає, що так само вважає вся громадськість. Знову ж таки, громадянське суспільство в Україні почало розвиватися, і в ньому є різні суб'єкти, різні організації, різні утворення, різні течії. І в Україні з'явилося нарешті багатоманіття думок. І то саме ситуація по Роману Зваричу, якого одні звинувачують в тому, що, зокрема, наш представник в тому в нереєстрації у зв'язку з тим з порушенням закону, а інші розповідають про те, що саме Роман Зварич керував Всесвітньою організацією «Спілка української молоді» в діаспорі і виступав за незалежність України.
Ні,
і працював
на
Ніві.
Ні, не керував він, я це вам можу сказати.
Представляв реферантуру.
Він був членом
представляв
цієї організації.
Суму.
Так.
Угу. Я б хотів би все-таки, раз тут так багато питань щодо юридичних аспектів.
Андрію, я вас на хвилинку переб'ю. Я хочу попросити нашого слухача Віктора Тарана почекати ще секунду. Він якраз висить на дроті. Добре, пане Вікторе, почекай. Сергій Таран.
Ще раз наголошую.
Добре.
Ще раз наголошую, пора не ховається. Чорні списки зараз веде всеукраїнська громадська організація, громадянська кампанія «Пора». У нас є координатор проєкту «Чорні списків». Є його координати на кожній нашій прес-конференції по чорним спискам і на нашому сайті також. Якщо є судовий позов людей, які нібито вбачають, що несправедливо внесені, будь ласка, подавайте до суду, ми готові сперечатись і доводити нашу думку. Як громадянин України, я зобов'язаний подати інформацію про правопорушення згідно Конституції України і оприлюднити її, як мінімум громадськості, як максимум правоохоронним органам. Тому чорні списки – це є громадська ініціатива і буде продовжуватися далі. Але вона не замінює правоохоронні органи. І часто це всього лише спекуляція.
Дякую. Ну що, може колись будуть і білі, і пушисті списки так само, де будете хвалити людей за якісь гарні вчинки. А давайте послухаємо нашого слухача Сергія Тарана з Києва. Дякую, що ви почекали. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Віктор Таран, Київ, козацтво. Шановне панство, доброго вечора вам ще раз. І я прошу хлопців з Пори підняти питання перед Юрієм Луценком і перед президентом України. Поступили неправедно з начальником УБОЗу міста Харкова Михайлом Притулою. Його скомпрометували і звільнили незаконно. Він патріот України, але він те гадюче гніздо, кубло розворушив у Харкові. І за це його попросту вигнали. Ну, при допомозі, ясно, москаля. Тому що москаль, я не знаю, як його могли поставити заступником Луценка. Це дивна річ. Але я прошу вашої допомоги. І допоможіть людині. Це патріот України Михайло Притула, полковник МВД. Спасибі вам.
Дякую, пане Таран. Віктор Таран з Києва. Ну що, бачите, пане Юсов, дуже багато людей покладають всі свої надії на Пору.
Пане Вікторе, дуже дякую вам. І це питання, яке зараз вже Порою активно підіймається, і, зокрема, Харківською Порою, і нашими активістами в Харкові. І документи готуються, і подання і до міністра Луценка. І ми будемо працювати в цьому напрямку, оскільки дійсно знаємо, що Михайло Притула – це той фахівець, який захищає інтереси закону, інтереси держави України, має працювати і не бути звільненим з політичних мотивів.
Шановні гості, в нашій передачі залишається 5 хвилин. Я б хотіла її закінчити таким своєрідним прогнозом. Я би хотіла вам всім поставити одне й те саме запитання. Що ви хочете особисто бачити протягом наступних 5 років в Україні? Розпочнемо з Донецька. Марино.
Власне, я у майбутньому хочу бачити, що нова влада, вона зможе співпрацювати і зі своїми опонентами, і не лише з друзями, і що ми не будемо псувати свої стосунки з країнами Сходу, і що не буде якихось таких криз, як була, і якщо буде ще і спальним. Я хочу бачити, що нова влада, якщо взяла на себе якісь обов'язки, що вони їх виконає, і що Донбас не будуть якось відокремлювати від усієї України, і він сам не захоче від неї відокремлюватися. Я хочу, щоб Україна була єдною і процвітаючою державою.
А ви відчуваєте, що хтось хоче відокремити Донбас?
Ви знаєте, я була
хіба Донбас не сам з такою ініціативою виступу під час виборів?
Я хочу відповісти на ваше питання. Я була на змаганнях з інтелектуальних ігор на Харківщині. І я побачила, як люди з Сумщини та з декількох ще західних регіонів, вони трішечки дивно ставляться до донеччан. Я не хочу, щоб ставлення до донеччан якось відокремлювалося і відрізнялося від ставлення до киян, житомирчан або когось іншого. Ми такі ж самі українці, як і усі ви.
Дякую.
І я гадаю, що все буде добре.
Дякую, Марино. Олександре, що ви хочете бачити протягом наступних 5 років?
Перше, що я хотів би, щоб з України зупинився відтік молоді. А друге, мені би хотілося, щоб в Україні суттєво зменшився рівень корупції, і це стосувалося всіх сфер життя. Третє, щоб в Україні відбулася детінізація різних сфер життя, і як економічної, так і неекономічної. Того, щоб в Україні події відбувалися відкрито. І четверте, що мені найбільше хотілося, щоб регіони підтягувалися до рівня Києва, а Київ далі розвивався, і в Україні не складувалася парадоксальна ситуація, коли різниця рівня життя між киянами і всіма іншими мешканцями України колосально велика.
Ви проводите моніторинг державної молодіжної політики. Чи ви бачите якісь початки програм, які б, власне, забезпечили, щоб не було цього відходу, витіку молоді з України?
Однозначно. Перші кроки, ті, які робить влада, абсолютно свідчать про те, що влада розуміє необхідність цього. І тут моніторинг, який ми зробили щодо Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства молоді, роботи загалом Кабінету міністрів і навіть перших кроків, які зробив Віктор Ющенко у сфері молодіжної політики, свідчать про те, що влада на правильному шляху. Єдине, що слід сказати про це вже зараз, що за перші 100 днів влада не спромоглася виробити якоїсь концепції молодіжної політики. І ми дуже сподіваємося, що в найближчий час це станеться, і влада зрозуміє молодіжну політику, тобто те, що стосується громадян віком до 35 років, як комплексне явище, яке необхідно розвивати, підтримувати і думати про нього в різних галузях, в різних сферах, а не доручати це лише одній якійсь спеціалізованій установі. Пріоритет молодіжної політики повинен стояти на порядку денному роботи різних відомств і міністерств.
Дякую. І Андрію, що ви хочете бачити протягом наступних 5 років?
Ну, хотів би бачити всього лише 3 речі. Перше – це втілення принципу і гасла «Схід і Захід разом», щоб той процес, який розпочався під час помаранчевої революції, все-таки успішно розвивався, а саме створення і закріплення єдиної політичної нації в Україні. І щоб всі українці, незалежно від того, де проживають, чи на Сході, чи на Заході, вбачали своїх опонентів не мешканців інших регіонів, а конкретні політичні сили і явища, з якими, власне, і треба боротися, для того, щоб покращити ситуацію. Друге – це демократичне і економічне посилення нашої країни. Вважаю, що одне без другого неможливо. Щодо демократичності, напевно, ми вже зробили багато кроків вперед. Щодо економічних кроків тільки починаємо їх робити. Але і корупція, і захист малого і середнього бізнесу, як складової, скажімо, основної нашої економіки, мають бути, ну, скажімо так, боротьба з корупцією, захист бізнесу ключовими тезами.
І
останнє – це не було б, щоб не було політичних сил, які гратимуть на протиріччях і явищах, які роз'єднують Україну, на за релігійними ознаками чи за ознаками територіальними, щоб була жорстка дискусія і щоб було, можливо, і жорстке політичне протистояння, але щоб кожна політична сила в першу чергу думала про добробут цього українського народу і про збереження нашої незалежності і її зміцнення як європейської потужної країни.
Дякую, Андрію. Бачите, ваші бажання дещо співпадають. Одна моя подружка колись сказала, якщо ти цього хочеш, так воно і буде. Я сподіваюся.